بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول عمر ابن عبد الجبار ورحمة الله تعالى عليه في خلاصة نور اليقين، anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahma za Allah ziwe juu yake, katika kitabu chake alichokiita Khulasa Nuri al-Yaqin, anazungumzia matukio ya mwaka wa saba Hijria kama alivyoeleza, lakini kiuhalisia ni matukio ya mwaka wa nane Hijria kama tulivyohakiki hilo jambo. Tuliangalia yale aliyosema, lakini mpaka tukawa tumeishia masala ya saba ndani ya anwani aliyoita ad-darsu ath-thaminu wal-ishrun hawadith. Kwa hiyo masala ya saba anasema watazawaja wa huwa bi Makkata Maimunata bint al-Harith al-Hilaliya, alioa na hali ya kuwa yupo katika mji wa Makka, kwa maana alikuwa katika katika umratul qadha, alikuwa katika umratul qadha alipokuwa katika mji wa Makka kabla hajaondoka kurudi katika mji wa Madina. Alioa alayhi salatu wassalam kumwoa Maimuna bint al-Harith al-Hilaliya, zawju ammihi Hamza, ambaye alikuwa ni mke wa ammi yake Hamza, wa hiya akhiru nisaihi, na huyu alikuwa ndio mwanamke wa mwisho kabisa katika wake zake. Unajifunza nini hapa kusema kwamba huyu alikuwa ni mke wa ammi yake Hamza, alafu akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa? Unafahamu hivyo? Haifai kudai hususia katika sheria kwa yoyote awaye, Mtume sallallahu alaihi wasallam au mwingine yoyote awaye, haifai kudai hususia ila bidalili. Sawa? Tayeb, kipi kina kwanza ili sifae mtu kumuoa mutawaffa anha wa ammi yake? Qala Allahu ta'ala hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum, mmeharamishiwa kuwaoa mama zenu, sawa, na mabinti zenu, sawa. Akataja muharramat katika wanawake mpaka mwisho wa aya, lakini Allah tabaraka wa taala hakumtaja mke wa ammi, pamoja na kwamba amemtaja mke wa baba mzazi, mke wa baba mzazi katika jumla muharramat katika kuwaoa baba zenu wazazi, wale ambao waliwaoa na wakawatumia kimwili, ikatokea wameachana, huyu haifai kumwoa, sawa. Lakini je, ammi ana nafasi ya baba mzazi kwenye hili? Kwenye mengineyo al-abu bimanzilati al-ammu bimanzilati al-ab, kwenye mengineyo ammi anakuwa na manzila ab ya baba, lakini kwenye hili sheria haipo hivyo. Kwenye hili sheria inaruhusu, tena hasa hasa ikiwa kama huyo mume wake amefariki, hasa hasa ikiwa mume wake amefariki, maana yake hakuna hata kile kikwazo cha kusema labda ammi yangu itakuwa vile na vile, wenyewe hayupo duniani. Sawa ikhwani? Tayeb, inasema huyu mama alikuwa ni imraatu أو زوج عمه حمزة وهي آخر نسائه ولم يدخل عليها إلا بعد الخروج من مكة hakuwahi mtume sallallahu alaihi wasallam kumtumia kama mke isipokuwa baada kutoka katika mji wa Makka. Na kipengele hiki kina hukumu yake ya sheria, kwa sababu mtu aliyopo katika ihram hatakiwi kuoa, bali hatakiwi kuposa, na wala hatakiwi kuingilia mpaka awe ametahallal, kama kwenye ibada ya hija, mpaka awe amefanya tahallulu al-ula, tahallulu al-awwal, ambayo inafanyika mwezi 10 baada ya tawafu al-ifada. طيب بل تحلل الكبرى سي صغرى وسبب تحلل الصغرى مذ 10 اتروسيو كيفanya yote katika mahdharat al-ihram isipokuwa mke akishafanya tahallul al-kubra kumaliza kabisa hija hapo ndo anaruhusiwa atakumtumia mke huo ndo sahihi kwa hiyo haitakiwi wakati huo kuposa wala kuoa wala kumtumia mke hata mke ambaye ulimuoa kabla ya hapo muda wako upo kwenye ihram kipindi kile chocho cha ihramu mpaka ufanye tahallul al-kubra ndipo itakuwa inajuzu tena kumtumia mke. Sawa? Wanasema ahlul ilm wakisherehesha hakika hii, wanasema wa fi hadhihi al-umra, na katika umra hii umratul qadha tazawwaja sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Maimunata bint al-Harithi al-Amiriyya, alimuoa Maimuna بنت الحارث قبيلة العامرية أما يلقوا نأخت أم الفضل. ما يلز عمر بن عبد الجبار أنا سيما يلقوا نمك و أمياك حمزة سيو. ما يلز محققون أنا سيما هوي ندداياك أم الفضل. أم الفضل نمك و عباس ماما ياك مزازي عبد الله بن عباس. سوى فاليو غزور يابو tuna Abbas ambaye ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuna Abu Talib ambaye pia alikuwa ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuna Hamza ambaye pia alikuwa ni ammi yake Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa Ummul Fadli alikuwa ni mke wa Abbas ambaye ndo mama yake mzazi nani? Abdullah ibn Abbas. Huyu alikuwa ni mama yake mdogo Abdullah ibn Abbas, ambaye kwa maelezo Umar ibn Abdul Jabbar alikuwa ni mke wa Hamza, ambaye Hamza amekufa katika vita vya Uhud mwaka wa 3. Kwa huyu mama alikuwa na takriban miaka 4 toka amefiwa na mume wake mpaka anakuja kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuelewana vizuri eh? Fabana biha sallallahu alayhi wa sallam bi saraf. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaenda kumtumia kama mke katika eneo ambalo linaitwa Saraf. Anasema al-Imam al-Bukhari wa hadithi ya mipokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim katika sahihi zao. Wanasema muhakkikun kama vila al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah katika Zadu al-Maadi, anasema wal-rajihu anna hatha al-ziwaj kana baada an tahallala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam min ihramihi. Usahihi ndoa hii litokea baada kutahallali Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumaliza ibada yake ya umra, baada kumaliza ibada yake ya umra. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah katika Zadu al-Maadi juzu ya 3 kuanzia safa 372 mpaka safa 374 anasema وإسناده في ذلك قول ابن المسيب عند أبي داود. إسناد حديثه هي إن باتكانا كتك سنن أبي داود كما سمليز سعيد ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه كتك ملان قمبون أيتوا باب المحرم يتزوج ملان قمزيكم زي قمبا ألي ماليز عبادة حجة إن روسي وقاك كوا بعد كوا مكمليش عبادة حجة. وكانت ميمونة تحت أبي رهم ابن عبد العزة. إنسيم وهو ميمونة أليكوا يبو تشيني يا أبو رهم. تساوينا إذا كان ألموه بعد حمزة سيو أليكوا تشيني أبو رهم ابن عبد العزة وقيل تحت أخيه حويطب. إمتاجوا أليكوا تشيني يمتو منكين أليتوا حويطب وقيل سبخرة ابن رهم. Inasemwa pia alikuwa chini ya Sabkhura ibn Rahim, mmoja kati ya watu hawa kama alivyotaja maelezo haya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari juzu ya 16 safha 97. Lakini katika kukamilisha maelezo haya wanasema ulama wa tarikh, walamma arada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-khuruj min Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka kutoka katika mji wa Makkah, tabi'atuhu at-tiflatu Umara ibnatu Hamza tunadi, akawa kafuatwa yeye na Umara mtoto wa Hamza ibn Abdul Muttalib, akiwa anaita akisema, ya am, ewe ammi yangu. Na usahihi, huyu sio ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio ammi yake, sawa, lakini anaweza akawa amesema ammi kwa kuzingatia labda walinyonya pamoja na nani, na baba yake mzazi Hamza, sawa. Ama katika uhalisia, Hamza ni ammi wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hapa atakuwa huyu binti anamuita Mtume alayhi salatu wassalam kama kaka, ni kaka. Fa akhadhaha Ali wa dafa'aha li Fatima, Ali ibn Abi Talib akamchukua akampa Fatima ambaye ni mke wake, ambaye ni binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hiya ibnatu ammi, sawa. Kwa Fatima yeye ni binti wa ammi yake, kwa kuzingatia kwamba Hamza alinyonya na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa vinginevyo atakuwa ni mtoto wa babu yake. Ikawa amelumbana juu ya jambo hilo Ali ibn Abi Talib na Zaid ibn Haritha na Ja'far ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib akasema, mimi nimemchukua kwa sababu ni mtoto wa ammi yangu, sawa. Kwa Ali ibn Abi Talib ni mtoto wa ammi yake kweli, kwa sababu Hamza Ali anamuita baba mdogo, Ali anamuita Hamza baba mdogo, sio, kwa sababu Hamza na Abu Talib ambaye ni baba mzazi wa Ali ni ndugu. Akamchukua yeye akasema, kwa sababu huyu ni binti wa ammi yangu. Jaafar akasema, ibnatu ammi wa khalatuha tahti, huyu ni mtoto wa ammi yangu, na ziada ya mambo, mama yake mdogo huyu ni mke wangu mimi, mama yake mdogo ni mke wangu mimi. Kwa hiyo atakuja kukaa kwa ammi yake na kwa mama yake mdogo, wazi. Tayyib, wakala Zaidu ibnatu akhi, Zaidu ibn Haritha naye akasema, huyu ni mtoto wa ndugu yangu. Kwa nini? Kwa sababu Zaidu ibn Haritha alikuwa ana udugu taban, si kwa kunyonya au vipi, kwa sababu Zaidu asili yake alikuwa ni maula, alikuwa ni mtumwa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini akasema ni mtoto ndugu yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahukumu aende kwa khala wake. Khala wake hapa atakuwa ni kwa nani? Akahukumu aende kwa Jaafar, akakae kwa ammi yake na khala wake. Salam. Wakala akasema, alkhalatu bimanzilati al-um, akasema alkhala ana nafasi kama mama mzazi. Haya ni matukio machache ambayo ametajwa yakiambatana na tukio hili. Tayyib, baada ya maelezo haya anasema Umar ibn Abdul Jabbar, khulasatu sanati as-sabi'a, ufupisho wa matukio yaliyotokea katika mwaka wa saba. Anasema fi sanati as-sabi'a min al-hijra, katika mwaka wa saba wa hijiria, hadathat ghazwatu Khaybar, lilitokea tukio la vita vya Khaybar. Hasaraha Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam sittata ayyam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizingira maeneo ya Khaybar muda wa siku sita. Thumma a'ta wayata Ali ibn Abi Talib, kisha akampa bendera ya kuongoza jeshi lile Ali ibn Abi Talib. Fafatahaha, Allah akatia tawfiqi Ali ibn Abi Talib, akaufungua mji ule wa Khaybar. Wa fiha salaha Yahuda Fadak, katika mwaka huo huo akafanya sulhu na Mayahudi wa mji wa Fadak. Ala haqni dimaihim, mkataba ulikuwa kwamba wasalimishwe damu zao zisimwagwe. Watarki amwalihim, na wao waache mali zao ziwe chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa salaha Yahuda Taima, pia akafanya sulhu na Mayahudi wa mji wa Taima. Ala daf'i aljizya, kwamba wao wawe wanatoa kodi. Famakathu fi biladihim aminin, wakabakia katika miji yao kwa amani. Wa fiha hadathat ghazwatu wadi al-qura, na ndani yake ilitokea vita vya Wadi al-Qura. Kabla kuelezea iliyofuata, hapa nafundisho moja muhimu sana. Muhimu sana. Linatetea uhalisia wa Uislamu na kuwajibu wanaochafua Uislamu. Naam. Utawala wowote katika kuendeleza utawala wake lazima itatokea mapambano baina yao na wale ambao watakuwa wanazuia kuendeleza utawala wao. Utawala wote duniani. Kwa sababu hakuna mtawala ambaye anasema mimi utawala wangu na nitosha haka kajipande niko nako. Watawala wote wanapenda kufanyaje? Kuongeza ukubwa wa mamlaka zao. Na Uislamu ulikuwa unataka kutawala dunia nzima. Lakini kuna watu wamekuja kupaka matope uhalisia huo Uislamu, wakasema Uislamu umekuja kueneza dini kwa njia ya upanga. Sasa tukio hili linakufundisha kitu kimoja, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na moja mambo mawili au matatu. Anapokuja kwako anakutaka uwe Muislamu. Umekubali kwa Uislamu na kuwa wewe na yeye katika dini moja, nidhamu moja, taratibu moja. Lako lake lake lako. Kheri zako zitamgusa yeye pia na kheri zake zitakugusa wewe. Mitihani itakayompata yeye pia wewe utahusika na mitihani yako wewe pia atahusika. Hii ni moja njia zako zinafanyika. Lakini kitokea wale watu wamekataa kusilimu, kuna njia ya pili ambayo ilikuwa inatumika kusuluhisha baina yetu sisi Waislamu na wao, kwa makubaliano ambayo tutakuwa tumekubaliana yenye maslahi baina pande zote mbili. Elewana vizuri. Matukio haya ni ushahidi wa hilo. Amefanya sulhu na watu wa Hudaybiyah, watu wa Khaybar, akafanya sulhu na watu wa Hudaybiyah kabla ya hapo, akafanya sulhu na watu wa Fadak, akafanya sulhu na watu wa Taima. Hapa hapakuhukumiwa wauawe. Sawa. Hii ni njia ya pili. Na njia ya tatu, ikiwa kama umekataa kusilimu na umekataa kufanya mkataba mwafaka, kinachofuata ni kitani. Sawa. Wewe utakuwa ni adui ambao umetangaza vita, basi kinachofuata baada hapo ni vita. Mimi nawauliza wale wenye kuuchafua Uislamu. Wenye kuchafua Uislamu, nawauliza. Inapotokea wao katika tawala zao, ametokea mtu anaweka munawashati, upinzani wa kutaka kuleta sura, kutaka kupindua utawala, huwa wanafanya nini? Wanamuongezea na majeshi ili aweze kupindua nchi vizuri, eh? Sio? Si kuna kesi za watu wa haini jamaa. Sawa. Lakini pia huwa wanatuma majeshi tena mazito kwenda kwa wale watu ambao walitaka kupindua. Na wakiwakamata watu hao, habari zao waulizo wao huwa wanafanywa nini? Tuelewa leo. Sasa katika hili Uislamu ukihukumu mfano wa hukumu kama hizi, bali Uislamu una uadilifu zaidi, basi watu watasema Uislamu umekuja kuua watu, si na nini? Kwa nini nyinyi inapotokea watu wataka kupindua tawala zenu, huwa mnafanya nini? Mnawashekea? Tayeb. Anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahmatullahi ta'ala alayhi, famakathu fi biladihim aminin, wakawa wametulizana katika miji yao kwa amani. Wa fiha hadathat ghazwatu Wadi al-Qura, katika mwaka huo huo ikatokea vita vinavyoitwa vita vya Wadi al-Qura. Wa fiha raja'a muhajiru al-Habasha, katika mwishoni mwa mwaka huu wa saba wakarejea wale waliohama katika watu wa miji ya Habasha, wakarudi katika mji wa Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وفيها خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه بمن كان معه على صلح الحديبيه معتمرا. katika mwaka huo Mtume صلى الله عليه وسلم alirudi katika mji wa Makka pamoja na wale aliokuwa nao ambao alifanya nao sulh ya Hudaybiyah, alirudi nao katika ibada ya umra. fakharajat quraish min makkah famakatha fiha thalathata ayyam, makureishi wakaukwepa mji wa Makka, wakakimbia fedheha, kama wenyewe walivyodai kwamba hawawezi wakavumilia kuwepo ndani ya mji wa Makka, alafu mtume na masahaba wake wanafanya tawafu, wao wakavumilia kwa wakaukwepa, wakauacha mji wa Makka, wakaenda zao mafichoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya umra yake ndani ya siku tatu, akatulia ndani ya siku tatu akamaliza, thumma rajaa, kisha baada hapo akarudi katika mji wa Madina. Wa fi hadhihi sana tazawaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam safiyata ba'da fathi Khaybar. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka huu huu wa saba alimuoa Safiya bint Huyayi baada ya sulhu ya Khaybar, baada ya fathu ya Khaybar. Wa tazawaja Maimunata bimakka, akamuoa pia Maimuna bint al-Harith katika mji wa Makka. Wa fiha aslama Khalid ibn al-Walid wa Amru ibn al-As wa Uthman ibn Abi Talha. Mwisho wa kunukuu kwa ufupi matukio ya mwaka huu wa saba. Alafu tukio linalopata mbele yetu ni tukio zito sana, tukio ambalo litatuchukulia muda mrefu sana, kwa sababu Umar ibn Abd al-Jabbar amelieleza kwa uchache mno, kalifinya sana. Na uzuri wa tukio hili na yale yanayoambatana na tukio hili katika masaili ya kitarikh na masaili ya kisheria, inapasa tuliangalie tukio kipengele baada ya kipengele. Sawa? Kwa hiyo matukio yanafuata ni as-sanatu ath-thamina min al-hijra, kwa mujibu wa maelezo ya Umar ibn Abd al-Jabbar, wakati uhakika si tushaingia mwaka wa 8. Na tumetaja baadhi ya matukio ya mwaka wa 8. Sasa tunaingia kwenye matukio mazito yaliyotokea mwaka wa 8. Mjue mwaka huu wa 8 ndio umefanyika Fathu Makkah. Lakini mwaka huu huu wa 8 imefanyika vita ambavyo vinaitwa madha, inaitwa Waqa'atu Mu'ta, Ghazwatu Mu'ta. Hivi vyote ni vita vizito ambavyo kila kimoja kati yake, mnajua vita vya Mu'ta historia yake. Vita vya Mu'ta ndio vita vya kwanza ambavyo vipiganwa baina ya Waislamu na Wakristo. Siku zote zilikuwa napigana na Makureshi, washirikina. Vita vya kwanza ambao tulikwenda kuanza kuwachokoza watu wa Rumu, kuwapelekea ujumbe watu wa Rumu. Sawa? Rome Empire, utawala wa Rome. Vita vya kwanza baina yetu sisi na wao rasmi ilikuwa Ghazwatu Mu'ta. Ilikuwa ni vita moja kali mno. Alafu mwisho wake haikutoa picha kwamba tumeshinda au tumeshindwa. Lakini kamanda Khalid ibn al-Walid alilitoa jeshi uwanjani, jeshi ambalo lilikwenda kupigana na watu karibu 10% ya idadi tuliyokuwa nao sisi. Sasa kuna mambo hapa yametokea, ukiyasikia mtasema hawa watu waliumbwa kwa ajili ya jukumu hili, si vinginevyo. Haya matukio tutaangalia katika darasa lijalo. Pametajwa vita vilivyotokea mwaka huo wa 8, wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Mu'ta, alafu mwisho tutamalizia Fathu Makkah. Kila tukio katika haya mawili, hasa haya mawili, Mu'ta pamoja na Fathu Makkah, itatumia karibu darasa 3-4 kwa uchache. Sawa? Kwa sababu kuna mambo mengi sana yametajwa huko ndani yake, haifai kuyaacha, na tukiyasoma kwa ujumla tutakuwa tumepita kwa ujumla katika matukio muhimu insha Allah. Kwa hiyo darasa lijalo litakuwa hivyo kwa auni ya Allah na taufiki yake. Namaliza hapa. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.